dan, 14. sati, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Nastavljeno razmatranje prigovora na rezultate makedonskih izbora, pristalice VMRO DPMN ponovo ispred zgrade izborne komisije. Liberalizacija viza za Kosovo pod rizikom ako se u decembru ne ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, kaže za RSE kosovski premijer. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Azre Bašića, osumnjičene za ratne zločine u BiH 92. godine. Suspendovana evakuacija civila i pobunjenika iz istočnog Alepa saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Vašington će preduzeti mere protiv Rusije zbog mešanja u predsjedničke izbore, poručio Barack Obama. Sutra ujutru maglovito i hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, međunarodna javnost zabrinuta za sudbinu sirijskih građana evakuisanih iz istočnog Alepa, američki državni sekretar John Kerry. I posljednje što bi svet želeo da vidi, a verujte da budno posmatra, je da se to malo područje pretvori u Srebrenicu. Šta o političkoj strani ruskog poklona u vidu MIG-ova 29 Srbiji, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Isporuka MIG-ova 29 kroz donaciju je neka vrsta demonstracije ruske moći, jer se avioni šalju zemlji koja je iza leđa istočnih granica NATO. Rusi postižu izuzetno vredan psihološko-propagandni efekat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonska državna izborna komisija nastavlja da razmatra prigovore na rezultate nedeljnih izbora koje su uložile koalicija predložena socijaldemokratama i pokret BESA. Kao i sinoć, ispred sedišta državne izborne komisije, danas su se okupile pristalice partije VMRO DPMNE, tvrdeći da su tu da bi sprečili eventualno prekrajanje rezultata izbora. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Prigovori se odnose na postupak glasanja i postupak sumiranja i utvrđivanja rezultata na prevremenim parlamentarnim izborima koji su se održali u nedelju. Sednica je bila prekinuta noćas posle 3 sati, a do tada su odbačeni svi pregovori koji su razgledani, osim jednog partije BESA koji je ostavljen za dodatno razgledanje. Pre nastavka sednice, pred zgradom komisije su se okupile pristalice VMRO DPMN koje uzvikuju da neće dozvoliti da im neko ukrade izbornu pobedu, kao i skandirajući antialbanske slogane. I sinoć nekoliko stotine pristalica i članova VMRO-DPMN bili su pred Državnom izbornom komisijom, a njima su se obraćali visoki predstavnici ove partije koji su poručivali da su oni pobednici na izborima i da komisija to treba saopštiti. Za sve odbačene prigovore političke partije imaju rok od 24 časa da podnesu tužbu u Upravnom sudu, a tamo se treba doneti odluka u roku od 48 sati. Inače, prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija u ponedjeljak, najviše poslaničkih mesta je osvojila VMRO DPMN 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a partije Albanaca su osvojili ukupno 20 mandata. Konačne rezultate komisija treba objaviti najkasnije do 20. decembra, kada prođu svi rokovi o prigovorima i odlučivanju o njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Liberalizacija vize za Kosovo je pod ozbiljnim rizikom ukoliko Kosovo ne ratifikuje sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom tokom decembra, izjavio je premijer Kosova Isa Mustafa u intervju za Radio Slobodna Evropa. On je također naglasio da je Kosovo dobilo međunarodni pozivni broj koji se dodeljuje samo državama, a ne geografskim područjima. Sa njim je razgovarao Zijadin Gašija, priredila Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa pozvao Evropsku uniju da utiče na rušenju zida kod onih koji su ga izgradili u blizini Ibarskog mosta u Sebinoj Mitrovici. On je dodao da zbog njegove pojave sve teme koje se tiču evropske integracije Kosova ostaju u senci, jer je, citiram, srpska zajednica sada imponirala temu oko koje se na Kosovu međusobno polemiše. Završen citat. Moj stav i stav vlade je da je taj zid ilegalan i nezakonit, izgrađen je bez dozvole. Nikada nije bio deo projekta rekonstrukcije mosta na Ibru ili regulisanja trga, kazao je Mustafa i dodao da će se prema tom zidu ophoditi zakonski. Mustafa dodaje da za Evropsku uniju nema boljeg signala od izgradnje ovog zida, da treba da se razmotri način na koji se dijalog vodi do sada. Rezultati ovog procesa i sprovođenje sporazuma ima veliki nedostataka, kaže on. Neshvatljivo je da mi 6 godina vodimo pregovore sa Srbijom u Brisu normalizaciju odnosa, a jednog dana se stvori zid koji nije samo simboličan, već je realnost želje i insistiranja Srbije i Srba za podelom Kosova, kaže Mustafa. On naglašava da je neophodno da se promeni format dijaloga u Briselu i da se sagleda šta može da se uradi kako Kosovo ne bi zaostalo na putu evrointegracija dok Srbija ide tim putem i kako se ne bi reklo da se dijalog vodi pored toga što Srbija ne sprovodi ni jedan sporazum. Mislim da o ovome trebamo ozbiljno da razgovaramo, uzimajući u obzir i poslednje dešavanja. Treba da se sagleda kada možemo da vodimo dijalog i koja su to pitanja koja konačno trebaju da se okončuju dijalogu Srbije i Kosova. Pitanje paralelnih struktura Srbije na Kosovu, okupirane imovine i njeno ilegalno korišćenje, to treba da se reši. Srpske strukture moraju da napuste teritoriju Kosova, zaključuje Mustafa. On je govorio o ostalim pitanjima koji se tiču briselskih sporazuma, među kojima je i pozivni broj za Kosovo. Kako je kazao, Kosovo je dobilo međunarodni pozivni broj, broj koji inače dobije država, a ne geografsko područje. Mustafa je također govorio i o sastanku sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem u Skadru. On je potvrdio da je sa njim razgovaraju o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i da su dve strane konstatovale da su komisije uradile dobar posao. Crna Gora je također dodao Mustafa izrazila volju da pomogne koliko može po ovom pitanju. On istakao da nekoliko poslanika iz vladajuće partije zajedno sa opozicijom ima pogrešan stav u vezi označivanja granice sa Crnom Gorom. Premijer je dodao da sa predsjednikom Skupštine države vodi razgovore kako rešiti ovo pitanje i da preostaje da se razgovara sa poslanicima i vladajućih stranaka, ali i opozicije. Razgovor vodio Zijadin Gaši, priredila Amra Zineli.
U ovom bloku još jedna informacija iz regiona. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Azre Bašića osumnjičene za ratne zločine na žrtvama srpske nacionalnosti na području Dervente tokom 1992. godine. Ona se tereti da je počinila ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u domu JNA u Derventi. Informacije sveta. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je humanitarnim organizacijama bez ikakvog objašnjenja rečeno da napuste istočni Alepo nakon što je suspendovana evakuacija civila i boraca iz tih delova grada, rekao je Tarik Jašarević, predstavnik te organizacije.
Nemamo informaciju o tome zašto su evakuacije obustavljene. Spremni smo da nastavimo rad sa humanitarnim organizacijama kako bismo obezbedili neophodnu pomoć evakuisanim građanima, da se postaramo da su ambulantna kola na mestu i da bolnice koje primaju pacijente imaju neophodne zalihe medicinskog materijala.
Rekao Jašarević. Više od 3000 ljudi evakuisano iz razorenog grada u četvrtak, a prema procenama Ujedinjenih nacija ostalo ih je još oko 50.000, javljaju svetski mediji. Sirijska vojska je uz podršku Rusije zauzela skoro sva područja koja su bila pod kontrolom pobunjenika. Sjedinjene Države optužile su sirijsku vladu da su u gradu izvele masakr sopstvenog stanovništva. What has happened already in Aleppo is unconscionable. Ovo što se dogodilo u Alepu je beskrupulozno. Međutim, hiljade ljudi dalje se nalaze u uskom području grada. I posljednje što bi svet želeo da vidi, a verujte da budno posmatra, je da se to malo područje pretvori u Srebrenicu. Poručio američki ministar spoljnih poslova John Kerry. Sirija i Rusija međutim uporno negiraju da su im na meti bili civili. Bašar al-Asad, sirijski predsjednik, preuzimanje Alepa označio je kao oslobođenje grada posle više od 4 godine borbi. Poručio je da se ispisuju nove stranice istorije. Situacije u politici tumačili smo različito pre i nakon pada Sovjetskog saveza. Nakon oslobađanja Alepa, ne samo stanje u Siriji, već regionalna i međunarodna pitanja bit će tumačena na sličan način, gdje će referenca biti stanje pre i posle oslobađanja Alepa. Vreme je postalo istorija. Alepo je vreme pretvorio u istoriju. Hiljade ljudi, uključujući veliki broj civila, poginuli su tokom žestokih sukoba, snaga pod kontrolom sirijskih vlasti i pobunjenika, čiji je cilj bio Asadovo povlačenje sa funkcije. Sirijski državni mediji su izvestili da su pobunjenici uništili zalihe oružja i dokumentaciju pre nego što su napustili Alepo i uputili se ka provinciji Idlib koja je pod kontrolom pobunjenika. Sve to međutim događa se bez bilo kakvog političkog dogovora. Zbog toga se stvorila bojazan koju deli specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura da bi Idlib po razmerama razaranja mogao postati novi Alepo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će Washington preduzeti mere protiv Rusije zbog mešanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Obama je rekao da će SAD to učiniti zbog mešanja Kremlja u izbornu kampanju u Americi, navodeći da je o tome razgovarao direktno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Zvanična Moskva i novoizabrani američki predsjednik Donald Trump odbacili su ove tvrdnje kao neosnovane. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Potrebna nam je akcija i to ćemo i uraditi, rekao je Obama za američki nacionalni radio.
Mislim da nema nikakve sumnje u to da, kada bilo koja strana vlada pokušava da utiče na integritet naših izbora, moramo da preduzmemo akciju i to ćemo i da uradimo na način i vrijeme koje mi odaberemo. Nešto od toga može da bude eksplicitno i javno objavljeno, a nešto ne. Gospodin Putin je jako svjestan šta mislim o tome, jer sam direktno s njim pričao o toj temi.
Bela kuća je u četvrtak sugerisala da je Putin direktno naredio hakovanje i obelodanjivanje e-mailova Demokratske stranke, koje je imalo za cilj da utiče na američke izbore i omogući pobjedu Donalda Trumpa nad Hillary Clinton. Televizija NBC je prethodno prenijela tvrdnje američkih obavještenih zvaničnika da je Putin lično umešan u tajnu ličnu kampanju. Navodi se i da se veruje da Putin nikada nije oprostio Hillary Clinton, što je 2011. kada je bila državni sekretar javno dovodila u pitanje regularnost parlamentarnih izbora u Rusiji, a optužio je i za posticanje uličnih protesta. Prema zvaničnicima američkih obaveštenih službi, Putin je posle to radio iz drugih razloga, želeći da pokaže svetu da je politika SAD-a korumpirana i da bi izazvao podelu među vodećim saveznicima SAD-a, stvarajući utisak da više ne mogu da se oslone na Washington kao vjerodostojno svjetskog lidera. Reuters navodi izjavu jednog neimenovanog američkog zvaničnika da je u početku cilj kampanje bio samo da se pokaže da američka demokratija nije kredibilnija od Putinove verzije demokratije. Vremenom su ti napori preusmjereni ka objavljivanju mana Hillary Clinton i zanemarivanja e-mailova institucija Republikanske stranke koje su Rusi također hakirali. Tokom jeseni Moskva se fokusirala na pomoć Trumpu jer je Putin vjerovao da će on biti mnogo prijateljski i naklonjen Rusiji pre svega kada je reč o ekonomskim sankcijama nego Clinton, kazao je ovaj američki zvaničnik. Na pitanje o ovim tvrdnjama Putinov portparol Dmitri Peskov ih je odbacio kao, kako je istakao, smešnu glupost. SAD bi trebalo ili dokazima da potkrepe optužbe da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore ili da se okanu tog slučaja, poručuje Peskov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas ponovo podsjećamo na najvažnije vesti i nastavljeno razmatranje prigovora na rezultate makedonskih izbora. Pristalice VMRO-DPMN je ponovo ispred zgrade izborne komisije. Liberalizacija viza za Kosovo pod rizikom ako se u decembru ne ratifikuje sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, kaže za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Azre Bašića, sumnjičene za ratne zločine u BiH 92. godine. Suspendovana evakuacija civila i pobunjenika iz istočnog Alepa, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Washington će preduzeti mere protiv Rusije zbog mešanja u predsjedničke izbore, poručio Barack Obama. Sutra ujutru maglovito i hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. U nastavku emisije, između ostalog, Radio Televizija Kragujevac, jedan od uticajnijih lokalnih medija, stigla je na ivicu kolapsa posle privatizacije. Jedna od opcija koja figurira je čak i njeno gašenje. Gordana Janković, predstavnica OEBS-a za medije.
Grad tvrdi da nema sredstava, to nažalost nije prihvatljivo zato što javni interes u medijima jeste nešto što je potrebno zaštititi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Avioni MiG-29 nakon dugih pregovora i razmatranja opcija iz Rusije u martu najverovatnije stižu u Srbiju. Time će vojno-neutralna Srbija 17 godina nakon NATO bombardovanja kompletirati eskadrilu ovih lovaca. Taj poklon iz Moskve, osim čisto vojno-tehničkog, neminovno ima i politički karakter. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da je nabavka polovnih ruskih lovaca iznuđeno rješenje, jer Srbija nema drugih mogućnosti da održi operativne sposobnosti vojnog vazduhoplovstva.
Srbija mora da čuva svoj vazdušni prostor i kao vojno-neutralna zemlja i obzirom na to da Srbija u ovom trenutku nema novce, nema način da drugačije da reši problem nego da premosti polovni MiG-29 do nekog budućeg rješenja, onda mislim da se sa stručne strane na zapadu prepoznaje da je to nužnost, a ne izraz drugačijeg strateškog opredjeljenja Srbije.
kaže Aleksandar Radić. Odluka da se od Rusije uzmu borbeni avioni iz vojnog aspekta je logična jer je 80% naoružanja i opreme u vojsci Srbije ruske proizvodnje. Kako se do sada moglo čuti, 6 MiG-ova 29 iz operativne upotrebe u Rusiji stižu kao donacija, ali će njihovo prilagođavanje, modernizaciju i buduće remonte Srbija platiti, tako da je pronađeno povoljno rješenje za obe strane. Ovaj aranžman događa se u toku sankcija Rusije od strane Evropske unije, u kojoj su neki od najmoćnijih NATO zemalja, pa se postavlja pitanje da li to može biti problem. Aleksandar Radić kaže da više evropskih NATO zemalja koristi ruske avione kao što su Bugarska i Mađarska i da je i za Rusiju u ovoj priči važna odrednica u odluci o vojnim sankcijama Evropske unije prema Rusiji.
Sve je zabranjeno osim onoga što je od koristi za održavanje operativne sposobnosti članica NATO. Znači, postoji uvijek način kako da se premosti ovaj politički problem koji sada postoji kad je reč o interesu zapadnoevropskih zemalja, kad je interes u pitanju i članica NATO. S te strane misli da nema dileme da Srbija je po strani od tog glavnog toka zbijanja i da može da nabavi tehniku iz Rusije.
Smatra Radić. Pred skori odlazak u Moskvu, tokom kog će sa državnim rukovodstvom Rusije ugovoriti detalje nabavke MIG-ova, premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio i kupovinu helikoptera od Airbusa. Aleksandar Radić zaključuje da je Srbija time uputila signal da će nastaviti sa balansiranom politikom i da nabavka MIG-ova ne znači odustajanje od kursa prema eurointegracijama.
S ruske strane postoje politički motivi i oni su vrlo jasni i prepoznatljivi jer isporuka MiG-ova 29 kroz donaciju je neka vrsta demonstracije ruske moći jer se avioni šalju zemlji koja iza leđa istočnih granica NATO. Rusi postižu izuzetno vredan psihološko-propagandni efekat jer srpskom javnom mijenju koje je blagonaklono prema Rusima sada prvi put se signal jasne pogreške.
Zaključuje Aleksandar Radić. Lovačka eskadrila MiG-ova 29 po dolasku iz Rusije brojeće 10 lovaca, od Airbusa je planirana nabavka 13 helikoptera. A pre nekoliko minuta završen je posljednji sastanak Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje pod hrvatskim predsjedavanjem koje je sada preuzela Makedonija. Na sastanku su, kako javlja naš Enis Zebić, predstavnici država članica uz Hrvatsku, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju te Sjedinjene Države i država posmatrača Kosova, Slovenije i Srbije razmotrili aktualnu političku situaciju, osvrnuli su se i na aktualne bezbednosne izazove u ovom dijelu Europe.
Sastanak je ocjenjen uspješnim. Ovoga puta konačno je usuglašen zajednički komunike, što na prošlom sastanku se nije uspjelo. Najviše vremena posvećeno je aplikaciji Kosova u ovu integraciju i očekuje se da će Američko-Jadranska povelja moći na to odgovoriti u sljedećih 12 mjeseci. Hrvatska predsjedanje prepušta Makedoniji, koja će naglasak u djelovanju ove integracije staviti na suradnju sa susjedima, a to će biti i snažan argument za članstvo svih država koje još to nisu u Europskoj uniji. Na naše pitanje je li se u kontekstu razgovora o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe razgovaralo i o jednom dokumentu NATO-a što su ga nedavno objavili hrvatski mediji o pojačanom interesu NATO-a za regiju, kao i o nedavnoj izjavi ministra vanjskih poslova Srbija Dačića o naoružavanju Hrvatske, pa kamo će to biti usmjereno. Ministar Stier je kazao kako on pozdravlja sudjelovanje Srbije na sastanku ove inicijative gdje je Srbija u statusu promatrača, a što se tiče NATO-ovog dokumenta, on naravno ne može ići u sadržaj klasificiran dokumenta, međutim da je zadovoljan što NATO i naši američki savjetnici, kako je rekao, želi dalje ostati vrlo angažirani u Europi i jugoistoku Europe i podržati stabilnost ovog dijela europskog kontinenta. Što se tiče hrvatske blokade poglavlja 26 u srpskim pregovorima o članstvu Europskoj uniji, ministar Stier je još jednom ponovio kako on u stvari traži pojašnjenje dinamike i da bi nakon nove godine se moglo opet razgovarati o otvaranju, pa onda na istoj sjednici zatvaranju tog poglavlja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Nikoga ne bi trebalo da iznenađuje interesovanje Londona za politička zbivanja u Srbiji nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. To konstatuje bivši ambasador Velike Britanije u Srbiji Charles Crawford, danas konsultant i medijator u rješavanju međunarodnih pitanja, u odgovoru na pitanje Radio Slobodna Evropa, koje nam je uputio mailom. Crawford se je ponovo našao u žiži interesovanja nakon što je Zoran Živković, koji je nasledio Đinđića na premijerskom mestu, danas je narodni poslanik nove stranke u Skupštini Srbije, izjavio da se Crawford u tim traumatičnim dramatičnim danima za Srbiju zalagao da na čelo vlade dođe tadašnji vicepremijer Nebojša Čović, danas izvan politike, predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda. Također, posljednjih dana neki srpski tabloidi ponavljaju teze o navodnoj umešanosti Čovića u pripreme atentata na Zorana Đinđića. Ovo je ono što se zaista dogodilo, navodi Crawford u pismu iz koga vam prenosim odlomak.
Koliko se sećam, na dan posle ubistva Đinđića sastao sam se sa Aleksandrom Joksimović, tadašnja pomoćnica ministra inostranih poslova i članica izvršnog odbora Demokrata, u pokušaju da saznam kakvi su planovi rukovodstva Demokratske stranke u vezi sa imenovanjem novog premijera. Ne iznenađuje, razume se, što je zvanični London želeo procene o tome šta bi moglo biti verovatan sled događaja u tom kritičnom trenutku. Zaboravio sam kako je tačno tekao razgovor sa Joksimovićevom i sa svima drugima sa kojima sam se sreo, ali ja sam izneo stav da bi tadašnji potpredsjednik vlade Nebojša Čović, među mnogim drugim, verovatno bio jak kandidat za premijera. On je zadobio mnoge međunarodne prijatelje za Srbiju time što je neumorno radio na normalizaciji odnosa sa albanskom zajednicom na jugu Srbije, promovišući inteligentnu i aktivnu srpsku politiku u vezi sa kosovskim problemom. Da je tada postavljen na poziciju premijera Srbije, London bi to u potpunosti podržao, kao što bi podržao bilo kog novog predsjednika vlade u tim užasnim okolnostima. Činilo se da je Joksimovićeva vrlo napeta i pod stresom zbog događaja od prethodnog dana, što je bilo sasvim normalno s obzirom na okolnosti, bila i ljuta jer je ovo razumela kao da ja guram Čovića na račun kandidata Demokratske stranke. Rekao sam joj da definitivno nije moja namjera da favorizujem Čovića, već sam samo rekao da mi se Čović dopada, da smatram da bi dobro obavljao posao i da bi njegovo imenovanje za premijera sigurno naišlo na toplu međunarodnu dobrodošlicu. U svakom slučaju, međutim, rekao sam da je pre svega na Demokratskoj stranci da odluči ko treba da postane novi premijer i da u tom smislu treba i da nastave da rade. Kada je nekoliko dana kasnije Demokratska stranka najavila da će novi premijer biti Zoran Živković, gradonačelnik Niša koji je obavio dobar posao pomažući da se obori Milošević, javio sam u London da je to bio solidan izbor, uprkos činjenici da nije imao značajan ugled van Srbije, niti bilo kakvo međunarodno iskustvo, i da je Živković ostavio snažan prvi utisak prilikom obraćanja diplomatskom koru.
Također, Crawford navodi da mu nije jasno ko i zašto ponovo otvara nagađanje o Đinđićem ubistvu, te da takve spekulacije samo produbljuju teorije zavere. Crawfordov odgovor u cjelini možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. Zoran Živković, narodni poslanik i lider Nove stranke, u izjavi za naš program kaže da je odmah po atentatu na premijera Zorana Đinđića ambasador Velike Britanije u Srbiji Sir Charles Crawford zahtevao da novi premijer bude tadašnji potpredsjednik vlade Nebojša Čović. Živković, tada potpredsjednik Demokratske stranke, precizira da sastanku sa Crawfordom neposredno nakon atentata na Đinđića nije prisustvovao, ali da su mu kolege s kojima se britanski ambasador tada sastao, Gordana Čomić i Boris Tadić, tada također potpredsjednici Demokratske stranke, prenele da im je Crawford rekao da novi premijer treba da bude Nebojša Čović i on jedan od potpredsjednika tadašnje vlade. Dodao je da to nije bio stav Foreign Office-a, već lični zahtev ambasadora Crawforda.
To je jedna od egzibicija Crawforda. On je došao, rekao je da on misli ko treba da bude premijer Srbije. Naravno, pitanje je to stav njegove vlade ili njegov lični stav. On je rekao da je to njegov lični stav. Kolege koje su se srele sa njim su to primile znanju, ali od tog trenutka naša komunikacija sa Londonom praktično išla preko njegove zamjenice. On je za nas postao persona non grata. Mi smo obavestili preko Saveznog ministarstva inostranih poslova, tada je još uvijek bila Savezna država, da Republika Srbija ne želi da komunicira sa Londonom preko tadašnjeg njihovog ambasadora u Beogradu. Tako da je to potpuno nevažna ličnost u svim tim dešavanjima oko atentata na Zorana Đinđića. Sigurno je da politička pozadina tog atentata mora biti dalje istraživana i istražena, ali epizoda sa Crawfordom je potpuno nebitna za suštinu tog događaja.
Upitan kako gleda na to da je njegova izjava o Crawfordu preneta u vreme i u stranici tabloida Kurir, koji je ponovo aktivirao priču o navodnoj umešanosti Nebojše Čovića u pripremu ubistva Zorana Đinđića, Živković kaže da to medijsko razvlačenje Đinđićevog ubistva može da se prekine time što će reagovati pravosuđe.
Ja vidim veći problem u tome što nadležno tužilaštvo i drugi organi koji su nadležni za istraživanje atentata na Zorana Đinđića, odnosno pozadine tog atentata, ćute već 13 godina. svaki medij pa i kurir ima pravo da pokrene taj proces, a ono što bi bilo logično i jedino dobro, to je da u roku od 7 do 10 dana nadležno tužilaštvo kaže ima li tu nečega ili nema, i da se ta tema, znači da li ima bilo kakve veze Čović sa atentatom na Đinđića, da tužilaštvo kaže da li ima ili nema. Koliko sam ja pratio, nisam video da je bilo koja služba utvrdila bilo kakvu povezanost Čovića sa tim atentatom. Ono što može da se zaključi, to je da je klan Milošević, znači porodica Milošević i oni koji su bili bliski toj porodici, a također bliski i kriminalnim organizacijama, da su oni imali i motiv i neposredno poznanstvo sa izvršiocima i dovoljno para da to finansiraju.
Detaljnije čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Privatizovana radio televizija Kragujevac, koja od 7. decembra ne emituje program zbog prodate ili popisane tehničke opreme, prenosit će sednicu Skupštine grada Kragujevca. Taj potez rukovodstvo televizije obrazložilo, citat, pravom građana na informisanje, kraj citata. Za to vreme konfuzija u tom mediju se nastavlja. Zaposleni strahuju od gašenja televizije i gubitka posla, zbog čega pokušavaju da taj medij sačuvaju insistiranjem na raskidu neuspešne privatizacije, javlja Branko Vučković.
Para nema, a umeđu vremenu su izvršitelji popisali i svu preostalu opremu za produkciju i emitovanje. Šefica medijskog odeljenja misije OEBS u Srbiji Gordana Janković kaže da je stanje u radio televiziji Kragujevac konfuzno i da problem nisu samo posledice privatizacije, već i brojni drugi problemi, među kojima je i neraspisivanje konkursa za projektno sufinansiranje medija.
Grad tvrdi da nema sredstava, to nažalost nije prihvatljivo zato što javni interes u medijima jeste nešto što je potrebno zaštititi. Komercijalne televizije, komercijalni mediji ne mogu uvek da isprate sve ono što je važno za građanina od informacije, znači zato je uvedena ta kategorija projektnog sufinansiranja. Šta će se s tim dešavati još uvek nije jasno.
U sindikatu novinara Srbije najavljuju da će i dalje insistirati na raskidu privatizacije i promenama zakona koji bi omogućio obnavljanje medijske strategije koja je predviđala mogućnost formiranja regionalnih javnih servisa. Dragana Čabarka, pa predsednica tog sindikata, kaže da su oni i pre prodaje radio televizije Kragujevac ukazivali na pogubne posledice privatizacije medija u Srbiji.
Znači, rekli smo da će tajkuni bliski vlastima pokupovati medije, da će pogasiti sindikate, da će otpustiti ljude. To se desilo. Šta možemo da uradimo? Ajmo hitno da tražimo da se poništi privatizacija i da tražimo od šefova poslaničkih grupa da se izmeni zakon.
Radio televiziju Kragujevac je u oktobru prošle godine kupio biznismen iz Kruševca Radojica Milosavljević za 85.500 evra, uz obavezu da u prvoj godini u modernizaciju opreme uloži 150.000 evra, a po tvrdnjama Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost ta odredba ugovora nije realizovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Duboko udahni pre nego što izađeš iz kuće, savetuju Valjevci ovih dana.
Kada se otvori prozor da se izluftira kuća, čisti vazduh izađe nego što unutra uđe.
Posle 4-5 ja nigde ne izlazim jer
ne može se diše.
Iz moje kuće mogu da vidim prvu ulicu i prva svetla ulična, a grad uopšte kao da je nestao, nema grada, ništa se ne vidi.
U dim je zavijeno Užice.
Zbog zagađenosti našeg vazduha, naša deca su najčešće slinama, kašlju dugo, imaju visoke temperature.
Niko nije začuđen što će poglavlje 27
biti jedno od najtežih u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Potražite na našoj internet stranici priču pod naslovom Zatvori prozor da bi provetrio stan. Slobodna Evropa, ORG.
Pred krajem emisije još jedna informacija. Premijer Kosova Isa Mustafa smenjuje Ljubomira Marića s pozicije ministra za administraciju lokalne samouprave. Na to mesto je imenovana Mirjana Jeftić, dosadašnja zamenica ministra za rad i socijalno staranje. Kako se dodaje u saopštenju, ove odluke su donete na predlog i uz konsultacije predstavnika Srpske liste u Skupštini Kosova. Sada vas još jednom pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti i nastavljeno razmatranje prigovora na rezultate makedonskih izbora pristalice VMRO DPMN je ponovo ispred zgrade izborne komisije. Liberalizacija viza za Kosovo je pod rizikom ako se u decembru ne ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, kaže Ista Mustafa, kosovski premijer. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Azre Bašića sumnjičene za ratne zločine u BiH 92. godine. Suspendovana evakuacija civila i pobunjenika iz istočnog Alepa saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Vašington će preduzeti mere protiv Rusije zbog mešanja u predsjedničke izbore, poručio Barack Obama. Sutra ujutru maglovito i hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.